Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Vojna na Ukrajine žiaľ stále trvá a na teraz nie je vidieť jej koniec. Rovnako trvá aj utrpenie ukrajinského obyvateľstva, ktoré musí znášať bombardovanie a útoky. Z týchto dôvodov mnohí Ukrajinci odišli zo svojich domovov, či už sa presunuli v rámci Ukrajiny viacej na západ, alebo niekde na vidiek, z miest na vidiek, alebo odišli aj doslova mimo svojej rodnej krajiny. Žijú po celej Európe alebo po celom svete. Niektorí sa ale vrátili v poslednom čase, ale mnohí zostali a žijú tu medzi nami. Snažia sa zapojiť do našej spoločnosti, do pracovného procesu, ale nemajú to jednoduché. Tí z vás, milí poslucháči, ktorí ste pracovali aspoň krátko v zahraničí, mi dáte za pravdu, že človek aj mimo svojej krajiny vždy hľadá jemu blízkych ľudí alebo ľudí zo svojho národa, zo svojej krajiny, komunitu, ktorú môže navštevovať, ktorá sa schádza a aspoň v rodnej reči si vie vymeniť niektoré základné informácie. Mnohým to ale nestačí. Chcú, aby aj svoju vieru mohli prežívať v rodnom jazyku. A preto po svete vznikali a vznikajú misijné farnosti. Ich cieľom je zhromažďovať a pastoračne sa venovať ľuďom konkrétnej krajiny, ktorí žijú mimo jej územia. Aj Slovensko má mnoho takýchto misijných farností vo svete, od napríklad Viedne cez Rím až po ďaleký, ďaleký kanadský Vancouver. Výnimkou nie sú však ale ani ukrajinskí grécko-katolíckí veriaci, ktorí majú v Bratislave samostatnú misiu. A práve o tejto misii a jej činnosti budeme hovoriť v dnešnom vysielaní. V našom štúdiu teraz vítam dvoch hostí, otca Ihora Marusina, ktorý je zodpovedným za túto misiu v Bratislave. Vítajte.
Sláva Jesusu Christu.
A Andreja Škovieru, ktorý vlastne pomáhal rozbiehať ukrajinskú grécko-katolickú misiu v Bratislave. Vítaj.
Ďakujem.
Na začiatok ten úvod, taká jednoduchá otázka na vás, otec Marusín. V ktorom roku ste prišli na Slovensko a prišli ste hneď do Bratislavy, alebo ste zakotvili najprv na východnom Slovensku, kde predsa je grécko-katolíkov oveľa viacej?
Prišiel do Bratislavy v 2021 roci, більше як 3 роки назад. Прийшов до Братислави, бо була потреба в українському священникові для наших українців, які були тут, проживали і працювали з певних тих причин фінансових, шукали собі десь певного якогось заробітку. І виникла та потреба, щоб служити для них, служити тут нашим українцям, допомагати духовно єднатися з Богом, провадити їх до Бога, провадити святі тайни, служити українцям. Така прийшов безпосередньо сюди вже в Братиславу з благословення владики Петра Руснака нашого. Якось так воно було.
Takže прийшли сте ще власне перед війною, а послав вас ktorý biskup, respektíve z ktorej eparchie na Ukrajine vy pochádzate a ste prišli?
Ja prišiel rík pred vojnou, akraz ja pochodzu z Lvivskej oblasti, z Tryska eparchia. Прийшов сюди, бо, ще раз наголошую, була та потреба. Звернулися люди до нашого вілесланства, до посольства України, що є така потреба в тому, щоб тут дали священника для служіння.
My sa budeme snažiť samozrejme hovoriť po slovensky. Môžem, Andrej, ťa poprosiť, ak naši posluchači nerozumeli, aj keď to bolo veľmi zrozumiteľné, trošku pretlmočiť do slovenského jazyka.
Takže otec Ihor prišiel sem ešte v roku 2021, teda rok pred začiatkom tej otvorenej vojny Ruska proti Ukrajine. Prišiel sem preto, lebo tu bola taká potreba. Tí veriaci prosili o to, aby mali svojho ukrajinského kňaza, prosili aj na veľvyslanectve vložil sa do toho aj vladyka Peter, ktorý vlastne potom pozval aj otca Ihora, ktorý sem prišiel.
Takže aj vladyka Peter Rusnák z jeho aj iniciatívy bola táto grécko-katolícka farnosť pre ukrajinských veriacich otvorená v Bratislave. Pre teba, na teba konkrétne je tiež jednoduchá otázka, ako to vyzeralo možno na začiatku, kedy si sa začal v tej farnosti tak trochu pracovať alebo pomáhať?
Potreba slúžiť v ukrajinskom jazyku sa ukazovala už dávnejšie. Niekedy by som povedal nejakých 6-7 rokov dozadu sme to pociťovali. Samozrejme, nemali sme tu kňaza, ktorý by bol schopný, by som povedal, tejto potrebe zadozučiniť. Ale vnímala to naša eparchia a postupne teda aj vďaka spolupráci s otcom Juriom Kolasom, ktorý je protosynkelom, generálnym vikárom pre všetkých východných katolíkov v Rakúsku, vo Viedni, tak s ním sa vlastne začalo, by som povedal, tak nejako realizovať to, že aspoň občas, aby boli nejaké pravidelné ukrajinské bohoslužby tu v Bratislave. On teda samozrejme musel dochádzať z Viedne, to bolo veľmi komplikované. A v týchto momentoch, teda povedal by som, keď už sa to nejak tak začínalo ustaľovať, že teda bola taká pravidelnosť v tom slúžení, tak občas teda ja som prišiel vypomôcť, pripraviť chrám a pomáhať pri tej samotnej bohoslužbe.
Kedy to bolo? V akom roku asi približne?
Asi okolo roku 2020, myslím, 2020. Že to bolo, alebo 2019.
Mm-hmm. Takže všetko to sú udalosti, ktoré začali ešte dávno pred vojnou.
Ešte začali sa pred vojnou. Potom šťastnou zhodou náhod, alebo by som povedal skôr riadením Božej prozreteľnosti, a na apoštolskú nunciatúru sem do Bratislavy bol menovaný za sekretára otec Andrij Jevčuk, ktorý sem prišiel ako vatikánsky diplomat. On sám teda je Ukrajinec, je grécko-katolícky kňaz, takže keď sem prišiel a zistil, že teda je tu takéto malé spoločenstvo, ktoré sa rozvíja a ktoré má túto túžbu, tak samozrejme v rámci svojho toho voľného času sa nasadil s veľkou vervou a takým zápalom pre toto spoločenstvo. On teda potom istý čas slúžil tieto nedeľné liturgie. Ja som chodil vypomáhať. On, povedzme, spovedal, ja som urobil proskomídiu, teda tú prípravnú časť Svätej Božskej liturgie. Takže to boli také začiatky, kde on sa teda do toho vložil. Ja som bol taký, by som povedal, pomáhajúci činiteľ, ktorý trochu pomáhal niekedy s kľúčami, s nejakými takými praktickými vecami. Aj preto, že ja sám som Lamačan a tieto ukrajinské bohoslužby sa slávia v chráme alebo v kaplnke Svätej Rozálie v Lamači, takže pre mňa to aj miesto je celkom blízke, aj dobre známe teda od detských čias.
Budeme o tom ešte viac a detailnejšie hovoriť. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík.
Zi červona kalina pochylilася, чогось наша славна Україна зажурилася. Hey, rozveselimo Вось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну
Poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o živote komunity ukrajinských grécko-katolíkov, ktorí žijú v Bratislave a na jej okolí. Otec Andrej, budem ťa oslovať takto. Väčšina Slovákov pravdepodobne vníma Ukrajinu ako pravoslávnu krajinu, kde je väčšinovým náboženstvom alebo denomináciou pravoslávie. Ale na Ukrajine žije aj obrovské množstvo grécko-katolíkov. Odkiaľ sa tam vlastne vzali?
Tak na túto otázku, keby sme chceli odpovedať, museli by sme urobiť taký hlboký historický exkurs, ale oni sa tam vzali vlastne z pokresťančenia Kievskej Rusy, ktoré sa začalo niekedy už zrejme na konci 9. storočia alebo začiatku 10. storočia a vyvrcholilo tzv. krstom za kniežaťa Vladimíra v roku 988, keď Kievská Rus, povieme tak, že bola pokrstená, teda prijala kresťanstvo ako svoje náboženstvo, prijala kresťanstvo z Byzancie, teda prijala byzantský obrad a teda týmto sa dnešná Ukrajina stala, by som povedal, súčasťou toho byzantského sveta. V tom čase, v roku 988, je to ešte dávno pred cirkevnou schizmou, čiže tu nevieme nemôžeme hovoriť v dnešnom slova zmysle o katolíkoch alebo pravoslávnych alebo grécko-katolíkoch. Bolo to kresťanstvo byzantského obradu. A potom prichádza teda to nešťastné rozdelenie medzi Konštantínopolom a Rímom. Pričom zaujímavé je v tých historických dokladoch, že práve Kievská Rus bola taká, ktorá sa snažila stmeľovať a snažila sa stále nejako prekonávať tie nezhody, ktoré boli medzi týmito dvoma centrami. A vidíme to v účasti kievského metropolitu Izidora na Florenskom sneme a tak ďalej, ale nechcem do takýchto podrobností zachádzať. Len poviem, že to vnímanie v tej kievskej metropolii bolo veľmi silné, tá túžba potom, aby bola jednota medzi kievskou cirkvou a rímskou cirkvou. A k tomu prišlo teda v roku 1596. Táto jednota sa, by som povedal, obnovila, deklarovala v tzv. Brestskej únii. To teda bola dohoda o obnovení cirkevného spoločenstva alebo cirkevnej jednoty medzi kievskou metropoliou a medzi rímskou cirkvou.
Takže dá sa povedať, že práve tá Brestská únia je začiatkom východných katolíkov zjednotených s Rímom, ale byzantského obradu.
Je tým momentom, kedy bola obnovená tá jednota. Tým začiatkom, by som povedal, je ten moment pokrstenia Kievskej Rusy, ale tu prišlo k obnoveniu tej jednoty. Pričom zaujímavé je, že zo všetkých tých biskupov Kievskej metropolie iba dvaja odmietli podpísať túto úniu, veľká väčšina ju prijala. Potom ale rôzne historické okolnosti to viedli tak, bol tam silný vplyv moskovského kniežatstva, ktoré sa snažilo túto úniu akýmsi spôsobom potlačiť. Jednoducho historicky prišlo k tomu, že tí kresťania, ktorí boli zjednotení s Rímom, ktorých nazývame väčšinou grécko-katolíci, sa udržali hlavne v tej západnej časti Ukrajiny a v tej východnej časti dnešnej Ukrajiny sa znovu, by som povedal, dospelo k tomu rozdeleniu, návratu k tej schizme, ak to chceme takto tvrdo nazvať. Čiže stali sa opäť pravoslávnymi. Mm-hmm. Ale ešte jednu dôležitú vec chcem povedať na margo toho, že keď sa hovorí u nás, že Ukrajina je väčšinovo pravoslávna, treba povedať, že ale aj v tom pravosláví na Ukrajine je veľké rozdelenie, lebo je tam niekoľko tých pravoslávnych cirkví, je tam pravoslávna cirkev, ktorá udržuje jednotu s moskovským patriarchátom, a potom je tam pravoslávna cirkev Ukrajiny, ktorá udržuje jednotu s konštantinopolským patriarchom. A tieto dve cirkvy sú častokrát v horších vzťahoch medzi sebou, než je povedzme vzťah medzi grécko-katolíckou cirkvou a pravoslávnou cirkvou Ukrajiny. Mm-hmm. Takže hoci hovoríme, že sú pravoslávni, ale aj tí pravoslávni medzi sebou sú značne rozdelení.
Mm-hmm. Môžem sa, otec Ihor, opýtať vzťah grécko-katolíckou na Ukrajine a pravoslávnych. Dnes síce je extrémne ovplyvnený žiaľ tou vojnou, ale povedzme, že pred vypuknutím vojny tie vzťahy boli už trochu také pokojnejšie, ako povedzme po vzniku Ukrajiny v roku 1991. Ako ste vychádzali vy s pravoslavnými veriacimi, s ich kňazmi?
Na Zachodnej Ukrajine, kde ja slúžil v Lvivskej oblasti, stosunky u nás boli dosť s pravoslavnou cerkvou, s pravoslavnými вірами dosť také непогані. Ну, ми раз і запрошували їх десь до себе, священників, на праздник, і приходили так само десь на якісь спільні молитви. Так само збиралися на різні панахиди, які були, щоб помолитися за Небесну Сотню. Так само співпраця була досить така нормальна, але це добре. Це переважно були православні Київського патріархату, з православними Московського патріархату. Таких стосунків не маємо, не підтримували десь так. От. І на Західній Україні практично московського патріархату і нема. Він
ні, ну, мало
їх є, але десь не десь є, але переважно київського стосунки, можна сказати, що були такі добрі. Ну.
Угу. А є там ніякий розділ між tou ukrajinskou grécko-katolíckou církvou a pravoslavnou církvou v tej obradovej časti? Líšia sa tie dve církvy, alebo je to jeden a ten istý byzantský východný obrad? Alebo sú to len také nejaké veľmi špecifika, ktoré sú, keby si to porovnal povedzme aj so situáciou na Slovensku u grécko-katolíkov?
Tak musím sa priznať, že neviem úplne do detailov, ale je to jeden a ten istý byzantský obrad. A tie nejaké drobné rozdiely tam asi v tom slúžení budú, ale naozaj sú drobné.
Ну, під час Берестейської унії наша церква прийшла до Риму католицької, лона церкви католицької з тими пунктами такими, щоб був збережений наш обряд. Зі збереженням нашого обряду це був таким одним з пунктів цієї Берестейської унії.
Ще одним з тих подмінок Брестської унії, коли була узаврета, та українська церква жадала, аби був захований цілосно бізантський обряд, так як був.
Takže platí,
že to bola podmienka tej únie.
Čo sa týka východných tradícií, je to na Ukrajine rovnaké, takisto kňazi majú možnosť sa oženiť pred kňazskou vysviackou, tak ako na Slovensku, alebo napríklad môžu vstúpiť do nejakého rehoľného rádu?
Áno, toto je rovnaké ako u grécko-katolíkov u nás, tak u grécko-katolíkov na Ukrajine.
Takže túto tradíciu si uchovali a v súčasnosti aké miesto má vlastne ukrajinská grécko-katolícka cirkev v ukrajinskej spoločnosti? Ukrajina je obrovská krajina s veľkým počtom obyvateľov. Aké miesto má grécko-katolícka cirkev v spoločnosti? Je podľa vás viac na okraji, alebo sa s ňou ráta aj zo strany štátu pri spolupráce, pri budovaní Ukrajiny ako takej? Ako sa vy na to pozeráte?
Ukrajinská katolická cerkva dosyť v gárnom položení становиться. Держава її сприймає так само зараз дуже добре. Під час зараз повномасштабного вторгнення і ще до повномасштабного вторгнення, коли почалася у 2014 році війна, авторитет Української католицької церкви дуже зріс. Дуже багато наших священників були і є капеланами при військових, які їздять на передові, допомагають, моляться, сповідають наших військових, підтримують. І авторитет десь доволі зріс. Хоч він і був так само на доброму рівні, на доброму рахунку. Українська католицька церква завжди старається бути там, де є наші вірні.
Mm-hmm. Так, то поставлення Української грецько-католицької церкви в тому останньому обдобі се аси так, би сам подав, посилнило, хоч і ай предтим була істим виразним чинителем української спільності, ale aj v súvislosti s tým, že napríklad veľa ukrajinských grécko-katolických kňazov bolo ochotných ísť, povedzme, do tých vojnových línií už v roku 2014 a potom ešte o to viac teraz po roku 2022 ako vojenskí kapláni, povedzme. A, takže má také cítenie s Ukrajinou, s ukrajinským ľudom, s ukrajinskou kultúrou, národom a myslím si, že to aj ten štát vníma a uvedomuje si to a preto teda berie tú cirkev veľmi významne. K tomu by som ešte teda dodal, že pred, už je to nejaká doba, ale pôvodne teda to sídlo ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi bolo v Lvove, ale potom sa prenieslo do Kieva, nie je to tak dávno. A toto bol tiež taký významný moment, ktorý prispel k tomu, že tá ukrajinská grécko-katolícka cirkev je taká viditeľnejšia v tom celoukrajinskom, by som povedal, priestore. Pretože Ukrajina je veľmi veľká krajina aj rozdelená na rôzne zóny a teritória. V Haliči nikomu nemusíte hovoriť, kto sú grécko-katolíci, ale už v takom Charkove alebo niekde na Donbase majú o tom len taký hmlistý pojem, hmlistú predstavu. Hej? Mm-hmm.
O ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi sa hovorí, že je to najväčšia, najpočetnejšia grécko-katolícka cirkev spomedzi všetkých na svete. Tak koľko vlastne má veriacich ukrajinská grécko-katolícka cirkev?
Mne ťažko zaraz skazať, ale to je napevno 5 miliónov približne. Ja točno nemôžu skazať, ne vladujú tú informáciu. Tak... Mm-hmm.
A hovorí sa teda niečo o tých 5 alebo 5,5-6 miliónoch veriacich. Ja by som ale v tejto súvislosti dodal, že nie je veriaci ako veriaci. A možno práve na tej Ukrajine to vidno ešte viac. Hej, že sú tie východné oblasti Ukrajiny, kde sa ľudia hlásia všetci k tomu, že sú pravoslávni. Ale mnohí, keď prídu do chrámu, ani nevedia, čo vlastne majú robiť. Lebo tá miera, by som povedal, toho praktizovania je tam veľmi nízka. Zatiaľ, čo práve u grécko-katolíkov, tí, čo sa hlásia k tej grécko-katolíckej cirkvi, tam tá miera, by som povedal, toho praktizovania náboženského života, prepáčte, taký škaredý technický výraz, je podstatne vyššia. Čiže je to cirkev, ktorá má nielen veľký počet veriacich, ale má veľký počet aktívnych veriacich. A myslím si, že toto je dôležité, že tá cirkev je silná a je živá.
A je nejakým spôsobom slovenská grécko-katolícka cirkev spojená nejak špeciálne osobitne s ukrajinskou grécko-katolíckou cirkvou cez nejakú eparchiu alebo cez niektorých biskupov?
Tak špeciálne spojená sú to dve sesterské cirkvy. Mm-hmm. A myslím si, že spája nás to, že my teraz tu máme ukrajinských kňazov, máme tu otca Ihora, máme otca Ivana Kovaľa, ktorý pôsobí v Nitre a v Trnave. A potom máme napríklad niekoľkých, momentálne už len dvoch teda studitov, otca Pantelejmona a jerodiakona Pimena, ktorí sú Slováci, ktorí sú povedzme v Unívskej lavre. Donedávna tam bol ešte aj náš vladyka metropolita Jonáš, ktorý tam bol dokonca igumenom, teda predstaveným. Dlhé roky, 20 rokov skoro teda bol na Ukrajine. Čiže aj toto je taká vec, ktorá nás spája. Teraz sa vrátil na Slovensko, ale tie vzťahy sú... Myslím si, že tie vzťahy a kontakty sú tu. Tá ukrajinská cirkev je silná a živá a povedzme my veľa aj čerpáme z toho ich, by som povedal, teologickej produkcie a podobne. Takže sú to také kontakty bratské alebo priateľské.
V tejto súvislosti ešte jedna otázka. Na Slovensku možno je známe meno biskupa Šášika, ktorý tam bol grécko-katolíckym eparchom na Ukrajine. Už teda je na Božej pravde, ako sa hovorí, ale zanechal tam aspoň z toho, čo sme mali možnosť vidieť, dosť hlbokú stopu.
Áno, vladyka Milan Šášik bol biskupom na Ukrajine dlhé roky, ale tu musím povedať jednu vec, že on bol biskupom Mukačevskej eparchie, ktorá netvorí súčasť ukrajinskej cirkvi. Čiže aj na Ukrajine vlastne máme dve grécko-katolícke cirkvi prítomné. Jednu tvorí len tá jedna jediná malá Mukačevská eparchia, tá je vlastne hneď tu pri našich hraniciach. A druhá je teda tá kievská metropolia alebo ukrajinská grécko-katolická cirkev na čele s jeho bláženosťou Sviatoslavom, ktorý je hlavou a otcom tejto cirkvi. K tej Mukačevskej eparchii by som povedal, že sa nám to zdá zvláštne, lebo prečo jedna krajina a dve cirkvi, ale tie hranice, musíme si uvedomiť, boli celkom iné v minulosti. A keďže by som povedal, teritoriálne nám to bolo bližšie, bolo to pred Karpatami a tam tá časť druhá bola za Karpatami. Čiže tá Mukačevská eparchia vlastne je matkou aj našich eparchií, Prešovskej eparchie, z ktorej potom vznikla Košická a Bratislavská. Čiže my kedysi sme tvorili spolu jednu entitu. Dnes sme rozdelení žiaľ tou hranicou, ktorá je pri Čiernej nad Tisou a Vyšnom Nemeckom. Ale kedysi teda sme boli tým jedným spoločenstvom. Ale teda zdôrazňujem to, že tá Mukačevská eparchia je samostatná, je priamo podriadená Rímu. Aj v, povedzme, v bohoslužbách oni používajú cirkevno-slovanský jazyk, zatiaľ čo ukrajinská grécko-katolická cirkev používa v drvivej väčšine prakticky výhradne ukrajinčinu ako bohoslužobný jazyk.
Na Slovensku bola grécko-katolícka cirkev štátom zrušená doslova do písmena v roku 1950, potom bola obnovená v roku 1968 a priniesla do života nášho národa aj množstvo úžasných príkladov svätých mužov, ktorí trpeli pre vieru. Bolo niečo podobné aj na Ukrajine, respektíve vo vtedajšom Sovietskom zväze? Vedeli by ste povedať také príklady grécko-katolíckych ukrajinských biskupov, ktorí počas Sovietskeho zväzu, počas totality trpeli pre svoju vieru?
Нічого подібне таке було так само і в Україні. Українська греко-католицька церква до 91-го року була взагалі в підпіллі. Її офіційно не існувало. Дуже багато священників наших було вивезено на Сибір, замучено, мордовано. І багато вмерли там на Сибірі, так само і єпископів наших. Але церква... хоч офіційно була неіснуючою, але вона існувала. Вона існувала по різних домівках, різних наших парафіян, наших людей, де збиралися на різні богослужіння. Це було так само досить... все робилося скрито, щоб ніхто не дізнався.
Takže було то вельми подобне, ako, ako na Slovensku, ukrajinská grécko-katolícka cirkev až do roku 1991 fungovala vlastne akoby v katakombách v podzemí. Áno, nemohla oficiálne existovať, hoci teda samozrejme bolo mnoho tajných kňazov, vykonávali nejakú pastoráciu, ale oficiálne nemohli a bola veľmi tvrdo prenasledovaná. Ja by som povedal, že práve to čo sa u nás odohralo v roku 1950, bolo urobené presne podľa toho scenára, ktorý v roku 1946 sovietská vláda zinscenovala najprv v Lvove, hej, teda pre vtedajší sovietský zväz. Takže ten scenár bol vlastne veľmi podobný, to prenasledovanie tam bolo veľmi tvrdé, s tým, že trvalo teda ešte dvakrát tak dlho ako u nás.
A z... keď bola grécko-katolícka cirkev zrušená v tom roku 1946, biskupy grécko-katolícky skončili kde? Aký bol ich osud? Lebo u nás skončili vo väzení a na Ukrajine.
V Ukrajine episkopy boli tak samo переховувалися. Переховувалися по різних своїх домівках. І з такою... мусили мати таку якусь додаткову працю, основну типу. Тобто, що вони десь працювали чи на якомусь заводі, чи на якійсь майстерні, чи чомусь подібного, бо щоб була конспірація, щоб не могли запідозрити кагебісти, щоб не вирахували, де є єпископи, але старалися якомога це все скрито робити, щоб ніхто про це не дізнався. І дуже було такі, що випадки, що багато випадків, що були ці кагебісти з уряду, ловили, вираховували і відправляли в таких випадках до Сибіру, до різного заслання.
Угу. Було то подобне, як у нас. Були тайні біскупи, які са скрівали, повідав би сам, pracovali niekde, museli samozrejme pracovať v nejakých fabrikách a tak ďalej, ale tá tajná polícia, KGB, tí agenti ich vyhľadávali, snažili sa ich nájsť, niekedy sa im to žiaľ aj podarilo a potom teda väčšinou skončili tí biskupy alebo aj kňazi na Sibíri.
Mírom Hospodu pomolím si. Спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. всего мира благостояние святой Божьей Церкви и соединение все. Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святым промисем и с мирою благоговением и страхом Божьим боящий боль, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О святейшем Селестим Архиере и нашим Франциске Папе Римским, Господу помолимся. Священнейшим архиепископе и митрополите нашем Кириане, чести и пресвитерстве, о Христе диаконстве, о всем пищи и люди, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О предержащих властей наших, и о всем воинстве, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О граде всем всяком граде, стране и мирою живущих ли, Господу помолимся.
Присно и во веки веков.
Amen.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o živote komunity ukrajinských grécko-katolíkov, ktorí žijú v Bratislave a okolí. Otec Ihor, my sme to už trochu naznačili v tom úvode, ale kedy vlastne bola založená ukrajinská grécko-katolícka misia v Bratislave pre ukrajinských veriacich?
Перше богослужіння відбулося в 2019 році. Це за сприянням посольства України. Посол на той час був Юрій Мушка. І був з благословення владики Петра, так само отець Юрій Коляса, як вже отець Андрій говорив, приїжджав сюди, і була, відбувалася перша служба Божа. Якщо я не помиляюсь, я ще тут не був, то тоді на першій службі Божа це була Пасха, освячення Пасок, Великдень. Це був присутній, ви, напевно, отець Андрій були, і отець Петро Савол.
Попросим.
Отець Андрій. Так, то перша богослужба була в року 2019, було то на Пасху, на Велику Ноц, a na takú osobitnú žiadosť aj ukrajinského veľvyslanca, ktorým vtedy bol jeho excelencia Jurij Muška. A prišiel práve otec Jurij Kolasa z Viedne a slávil teda túto bohoslužbu. Ja som na nej nebol prítomný ešte na tej prvej, ale bol tam otec Peter Sabol, kancelár Bratislavskej eparchie.
Vlastne táto misia je pri grécko-katolíckej bratislavskej eparchii. Máte nejaký dekret, nejaký papier a schválenie aj teda od bratislavského eparchu?
Tak, ja majú blahoslovenie od vladyky Petra i napísaný je dekret, dekret preznačenia mene na tú parafiu, na to služenie v Bratislavi, v Ламачі, v cerkvi Святої Розалії. Так само отець Володимир Скиба, канцлер єпархії Братиславської, був, представляв мене перед людьми, зачитав цей декрет людям, що я є назначений для служіння для них тут у Братиславі.
Takže je tu dekret od vládiku Petra, ktorý vlastne ustanovuje otca Ihora za správcu duchovného pre túto ukrajinskú komunitu v Bratislave s poverením teda slúžiť v chráme svätej Rozálie v Ламачі.
Vieme dnes povedať, od toho roku 2019 už prešla, ak dobre si spomínam, nejakých 5 rokov, ale Ukrajinci samozrejme v Bratislave a okolí žili už dávno predtým, už roky teda predtým. A vieme dnes povedať, koľko asi veriacich má samotná misia, koľko navštevuje, povedzme, liturgie?
Ну, це тяжко сказати, але ну, в неділю в церкві зранку на 10-ту годину у нас є служба, ну, є десь 100-150 людей, може і більше, дивлячись, як виходить людям. От. А на великі свята, там Пасха, Різдво, ну, значно більше цих є людей і досить суттєво більше.
Takže v nedeľu je Svätá Božská liturgia o 10. hodine a prichádza tak okolo 100-150 ľudí, podľa toho, ako im to vychádza, ako môžu, ale samozrejme na tie veľké sviatky, ako je Veľká noc a narodenie Pána, je tam o mnoho viacej ľudí.
Uh-huh. A v rámci toho pôsobenia, v rámci tej misie venujete sa ukrajinským grécko-katolíkom iba ako v tých bohoslužbách, v tých liturgiách, alebo ponúkate nejaké ďalšie aktivity, ako, neviem, napríklad nejaký katechizmus, alebo vôbec spoločné po liturgické slávenie času?
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час початку війни дуже багато приїхало українців. І наша діяльність, моя діяльність як священника не закінчилась тільки духовними справами, молитвою і святими тайнами. Так само треба було допомагати людям і фінансово підтримувати, десь надавати певні можливості для проживання, допомога з оформленням певних документів. І соціальне служіння досить нас так поглинуло і зайняло так само досить велику нішу в нашій праці. Але ми займаємося так само, стараємося катехізувати, зустрічаємося, маємо біблійні читання, зустрічаємося з людьми, розважаємо над Святим Письмом, над Євангелієм. Також маємо катехізацію при дітей наших, готуємо їх до першого святого причастя. От вчора в неділю мали 13 дітей до першої сповіді святого причастя урочистого. Так само є в нас спільнота матерів у молитві. Вони збираються на молитву, моляться за своїх близьких, рідних, родин, дітей. Так само спільнота наших хлопців, які прислуговують біля в церкві, так само з ними маємо певні такі зустрічі, розважання з ними і навчання.
Takže tá činnosť je veľmi rôznorodá a bohatá. A po začiatku tej otvorenej plnej vojny Ruska proti Ukrajine, tak to bolo veľmi veľa takých rôznych sociálnych aktivít. Prichádzali ľudia, ktorým bolo treba pomôcť, nájsť ubytovanie, pomôcť im finančne, pomôcť im s vybavením potrebných dokumentov, nejakým by som povedal takým základným zaradením do života. A tak to bolo veľmi, veľmi silné a náročné teda v tejto oblasti sociálnej. Ale okrem toho teda pravidelne samozrejme je katechizmus, teda sú katechézy, pripravujú sa napríklad deti na prvú svetú spoveď. Teraz mali 13 či 14 detí, ktoré boli na prvej svetej spovedi a svetom príjmaní. A potom je tam stretnutia sú pre ministrantov, modlitby matiek, čiže tá činnosť je dosť bohatá. A sú tam ešte rozjímanie, spoločné rozjímanie nad Božím slovom, nad Evanjeliom.
Tak je to veľmi podobné ako činnosť mnohých slovenských farností aj v iných častiach Slovenska. Ešte raz pripomeňme poslucháčom, kde, v ktorej časti Bratislavy, v akom kostole sa stretávate a kde sa slavia liturgie.
Мы наши богослужения правим в Братиславі, район Ламач, в церкві Святої Розалії, яку нам надав місцевий уряд, бо ця церква є архітектурною пам'яткою Словаччини, і вона знаходиться під владою місцевого уряду. Але так само місцева римо-католицька громада ласкаво нам надала цю можливість, і ми їм дуже за це дякуємо, що ми маємо де молитися. І в свою чергу так само стараємося, дбаємо про церкву. Зробили там перекриття церкви, поміняли вікна, двері, багато дещо зробили в церкві. Маємо ще в плані поміняти перекриття куполу самого і дзвіниці, і хочемо там дзвін поставити. Зараз так само ми маємо 5 років з дня так першої служби, і в честь цього ми хочемо написати таку фотокнигу про нашу парафію, про нашу громаду, як це все відбувалося, щоб не забувалося.
Takže slúži sa v bratislavskej mestskej časti Lamač v chráme Svätej Rozálie alebo kaplnke Svätej Rozálie, ktorá patrí alebo je v správe mestskej časti Bratislava Lamač, a v tomto chráme teda sú všetky bohoslužby. A ja by som k tomu dodal, že je to taká špecialita, že tento chrám nie je vlastne vlastníctvom cirkvi. On bol vlastníctvom Bratislavy ako mesta, pretože on bol postavený v rokoch 1680 až 1682 z verejnej zbierky, ktorú usporiadalo mesto. A usporiadalo ju v rámci toho, že mal byť postavený tento chrám ako poďakovanie za prekonanie morovej nákazy. Čo sa aj teda naozaj stalo, mesto tú verejnú zbierku usporiadalo, aj potom postavilo ten chrám. On bol teda aj posvetený 1680 základný kameň a potom 1682 bol ten chrám dokončený a vždy teda ostal vo vlastníctve nie cirkvi, ale mesta. A potom ešte predošli starosta lamačský Lukáš Baňacký sa veľmi, tak by som povedal, s takou horlivosťou pustil do toho, aby ten chrám nielen tam stál krásne na kopci a sa tam týčil, ale aby bol, by som povedal, naplno využívaný. On bol využívaný vždy rímskokatolickým spoločenstvom farským, ktoré je v Lamači. Slúžievalo tam ale len raz do týždňa a myslím, že len mimo zimných mesiacov, pretože tá stavba je pomerne studená. Ale teda on ako starosta si povedal, že veď je tu takáto potreba a teda podarilo sa vďaka tej snahe miestneho úradu a zároveň teda aj dobrému postoju a žičlivosti rímskokatolíckej farnosti v Lamači, aby tento chrám mohol byť daný do užívania ukrajinskej grécko-katolíckej komunity, ktorá sa o neho teda stará, veľa vecí tam už obnovila, strechu, okna, stará sa, má takú túžbu ďalej ešte urobiť to pokrytie veže, dať tam zvon a tak ďalej. Čiže by som povedal, že bolo to taká súhra dobrých okolností a dobrých ľudí, ktorí sa do toho dali, aj zo strany, teda ochoty tam bola, aj zo strany tých svetských mocných a aj zo strany cirkvi. Takže dnes tento chrám svätej Rozálie, by som povedal, tak naplno ožil a opäť sa teda naplno využíva na tie bohoslužby.
Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme znovu hudobnú pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o živote komunity ukrajinských grécko-katolíkov, ktorí žijú v Bratislave a okolí. Otec Marcin, vy ste spomínal, že prišiel ste na Slovensko v roku 2021, teda ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Bol tu už vtedy istý počet ukrajinských grécko-katolíkov, ktorí si žiadali mať tu kňaza. Ako sa, vy ste to trochu naznačil, ale aký vplyv malo vypuknutie vojny na príchod ďalších veriacich na Slovensko, konkrétne do Bratislavy a okolia? Predstavu my máme možno takú, že najviac utekali ľudia, povedzme, z východu Ukrajiny, z Donbasu, Cherson, Charkov, ale utekali a prichádzali sem aj ľudia, povedzme, viac zo západnej časti Ukrajiny, alebo vnímate, že tí veriaci, ktorí k vám chodia, že sú skutočne z celého územia vašej krajiny?
Війна в Україні зробила великі корективи в житті кожного українця. І багато українців з різних її куточків, що з східної, що з західної, південної частин України, шукали десь прихистку, шукали, щоб вберегти своїх дітей, вберегти своїх рідних. І певна частина цих українців опинилася тут, в Словаччині, як найближчій країні, найближчому сусіди для українців. Українці в Словаччині, в нас на парафії, є з різних куточків. До війни було переважно там з Закарпатської області, з Львівської області, з Тернопільської області, але були так само і з різних куточків, і центральної, і східної України. Зараз, після повномасштабного вторгнення, початку війни, людей збільшилося. Збільшилися також і потреби. Потреби в їхньому духовному проводі, в їхній духовній підтримці. Бо це приїхали люди, які є зранені війною, яких болить. І їм треба підтримка як духовна, так і психологічна, і різного роду інша допомога. Ще раз наголошую, війна зробила дуже великі корективи в кожного українця.
Takže tá vojna zasiahla život každého jedného Ukrajinca a utekali a hľadali útočisko ľudia z celej Ukrajiny. Aj na Slovensku, aj inde, teda samozrejme Slovensko ako taký najbližší sused, takže mnohí sem prišli, mnohí tu hľadajú útočisko pre svoje deti, pre svojich najbližších, aj tu mali možno už nejakých blízkych príbuzných, takže hľadali tu nejakú oporu. Čo sa týka toho rozdelenia tých veriacich, áno, pred vojnou to bolo tak, že väčšina bola z oblasti Lvovskej, Ternopilskej a Podkarpatia. Ale aj toto tá vojna zmenila. Dnes sú tí veriaci naozaj zo všetkých kútov. Ale nielen to sa zmenilo, zmenili sa aj samotní tí ľudia, ich potreba. O mnoho silnejšia potreba je tu takého duchovného sprevádzania, pretože prišli sem ľudia, ktorí sú zasiahnutí, ktorí sú zranení tou vojnou, ktorí si tie rany nesú v sebe a potrebujú duchovnú podporu, duchovné sprevádzanie, potrebujú sa vyrovnávať s týmito vecami. Čiže by som povedal, že to ešte dvojnásobne zložitejšie, než to bolo.
A ty osobne, keď si pomáhal na začiatku, aj teraz, keď občas tam pomôžeš, stretávaš sa s ľuďmi, ktorí majú pocity, povedzme, takého, že ťažko sa im odpúšťa. Lebo ľahko je nám povedať, že na základe príkladu Pána Ježiša z Evanjelia máme odpúšťať aj svojim nepriateľom, ktorých máme milovať, a nie 7-krát, ale 77-krát. Ale keď prídu ľudia, ktorí sú zranení takou situáciou, akou je vojna, stretol si sa s ľuďmi, ktorí povedia, že napriek tomu, že je veriaci a veľmi by chcel, ale nedokáže na teraz aspoň sa nejako odpustiť?
Ja veľmi málo spovedám po Ukrajincov, lebo nie som až taký dobrý v tej ukrajinčine, ale nemám nejaký takýto pocit, že by som sa stretával s ľuďmi, ktorí by takéto vyhlasovali, že neodpustím nikdy, alebo samozrejme je to ťažké. Áno, teória je jedna vec, potom v tom živote je to častokrát naozaj ťažké uplatniť, ale ja som nemal pocit nejaký také nejakej zášti alebo nevraživosti, alebo že neodpustím ani... Naozaj ja som sa s tým nejak tak nestretol, možno keď úplne okrajovo, ale že by to nejak tak rezonovalo výrazne, neviem. Ale hovorím, je to moja veľmi obmedzená skúsenosť, ale z tej, ktorú ja mám, by som to nepovedal.
Mm-hmm. No ako vnímali Ukrajinci aj vo farnosti, v grécko-katolíckej farnosti, tu v Bratislave, ten postoj slovenských ľudí a slovenskej spoločnosti po vypuknutí vojny? Hranice sa otvorili, ľudia začali prúdiť, tam išla aj veľká pomoc zo strany mnohých, nielen organizácií, ale jednotlivcov, ktorí prišli, čo i len podať nejaký pohár vody. Ako ste to vy vnímali z Bratislavy?
Ми в свою чергу так само старалися підтримати тих людей і допомогти. Я неодноразово був і безпосередньо на самому кордоні на початку. І старалися матеріально допомогти, хто потребував, чи якимись речами, чи навіть елементарно відвести, привезти, якщо треба було комусь людей. Так само тут, в свою чергу, нам... одна харіта давала таку допомогу продуктами. Я... практично десь 3-4 місяці ці продукти харчування з цих різних магазинів, що давали, возив по різних осередках, де наші українці проживають. Це було і Габчиково, і Галанта. Досить багато цих було місць. А так само в Габчиково було, і зараз є це поселення українців, де проживають близько тисячі українців. Я туди їздив служити їм богослужіння, службу Божу кожної неділі. От, десь в цей спосіб ми старалися долучитися, як тільки могли, і зробили все, що від нас залежало, і що могли.
Mm-hmm. Отець Ігор говорить, що був не раз на границях. Aj veľa on sám hľadal rôzne spôsoby pomoci tým, ktorí prichádzali za ním. Ja to môžem aj z takej osobnej skúsenosti potvrdiť, že keď ste vypukla tá vojna, bol to pre mňa aj strašný šok, aj pre nás všetkých. A samozrejme, hľadali sme, ako pomôcť. No, pýtali sme sa prvého otca Ihora, lebo to bol taký najbližší človek, čo máme robiť, ako... Čo potrebujete, povedzte, čo doniesť, čo... A samozrejme aj tí ľudia, ktorí prichádzali, hľadali nejaký oporný bod a častokrát to teda bola práve táto toto ukrajinské spoločenstvo, táto ukrajinská misia tu v Bratislave pre tých, ktorí prišli. Takže on niekoľko mesiacov aj sa staral o distribúciu, povedzme, potravinových darov, ktoré dávali tie veľké spoločnosti na podporu. Mm-hmm. Vozili ich do Galanty, do Gabčíkova. V Gabčíkove hovorí, že okolo 1000 Ukrajincov ešte dnes tam je. Hej, že teda ochodil aj s tou materiálnou pomocou a zároveň teda prišiel tam aj slúžiť svetu božskú liturgiu pre nich.
Vojna je niečo tak dramatické pre človeka, pre skupinu ľudí, pre národ, že ovplyvní všetko a ovplyvní aj vieru alebo ten duchovný život. A môže to ovplyvniť viacerými spôsobmi, ale na jednej strane v takejto krajnej situácii sa ľudia zvyknú oveľa viac primknúť k Bohu, pretože to je jediná istota, ktorú veria a ktorá veria, že je istotou, ale zároveň je aj určitá skupina ľudí, ktorá na Boha zanevrie, považuje tú vojnu za tak nespravodlivú, že pýta sa, ako mohol ju Pán Boh dopustiť. Máte vy nejakú skúsenosť u ukrajinských grécko-katolíkov, či to spôsobilo nárast viery, to vypuknutie vojny, alebo skôr odklon od viery v Boha?
V prevažnej большості це скріпило віру. Скріпило віру українців, віру в Бога і в нашу перемогу. Але є, зустрічаються випадки, зустрічаються запитання від людей, як таке могло бути, як так могло статися, чому це так Бог допускає, адже ми нічого поганого не зробили, ми є добра, миролюбива країна, любимо Бога, молимося, чому так стається. Ну, на це питання знайти відповідь є тяжко, чому так, а не інакше. Але вірю і переконаний, що Господь Бог щось для нас готує і щось для нас робить, щоб нам було краще. Бо він є люблячий батько, який своє життя свого сина віддав заради нас, щоб ми мали можливість жити. І я думаю, що він для нас готує тільки все як найкраще, як добрий батько старається про нас.
Так во великій більшості випадків наозай то був момент, який посилнив віру, але samozrejme знайшлися й випадки, keď ľudia povedali, že ako toto Boh mohol dopustiť, veď my sme nikomu nič neurobili, sme mierumilovný národ, prečo, ako môže toto byť. Takže niekedy samozrejme aj tá reakcia bola taká odpoveď na túto otázku, ako to mohol Boh dopustiť, ktorá samozrejme je častá. Nevieme, je to veľmi ťažké. Veľmi ťažké na túto otázku by som povedal odpovedať, ale veríme, že Boh je milujúci otec, ktorý nás miluje a ktorý chce pre nás to najlepšie a hľadá všetky spôsoby, ako nám to najlepšie dať, ako nás priviesť k sebe.
Otec Ihor, ukrajinský grécko-katolíci žijú teraz tu, v Bratislave, na okolí, ale aj na celom na Slovensku v mnohých častiach. Vy vnímate, že sa snažia integrovať do slovenskej spoločnosti alebo do slovenskej grécko-katolíckej cirkvi a viete im v tom nejakým spôsobom pomôcť, pretože no dobre, niekto môže počítať s tým, že po pár rokoch sa možno vráti. Niekto sa už aj vrátil späť, ale niekto možno zavrel dvere a už nechce sa vrátiť, chce tu zostať žiť. Vnímate, že ukrajinskí grécko-katolíckí veriaci sa chcú integrovať do našej spoločnosti?
Naši Ukrajinci starajú sa вивчити культуру, менталітет словацького народу, їхні вподобання, стараються бути подібними, стараються щось робити, щоб бути такими самими, десь не відрізнятися, але в свою чергу вони стараються приходити до церкви, молитися Богу українською мовою. Тобто інтегруватися в суспільство, але водночас не асимулюватися, залишитися таки українцями, але не стати так само словаками. Ми мусимо це розуміти, що ми є українці, ми тут є в гостях, ми словацькому народу дуже дякуємо за ту підтримку і допомогу, що вони нас прийняли і дбають десь в свою чергу про нас. Але ми не можемо забувати, що ми є українці.
Takže samozrejme Ukrajinci, ktorí sme tu, snažíme sa naučiť spoznať slovenskú kultúru, slovenskú mentalitu. Hľadáme tie cesty do slovenskej spoločnosti. A teda, samozrejme, snažíme sa o tú integráciu, ale zároveň nesmie to byť asimilácia. Čiže je dôležité aj, že si uvedomujú, že sú Ukrajinci, že prichádzajú do chrámu, modlia sa v ukrajinskom jazyku, modlia sa tak, ako je to im vlastné. Čiže teda integrácia áno, ale pozor, nesmie to byť asimilácia. A uvedomujeme si, ako otec Ihor povedal, že sme Ukrajinci a že sme tu hostia na Slovensku, a že sme veľmi, a zároveň že teda vyjadil takú veľkú vďačnosť, že slovenský národ prijal toto spoločenstvo, prijal Ukrajincov, že sa o nich tak naozaj stará, že im venuje svoju pozornosť. A to teda veľmi oceňujú, ale zároveň stále majú to vedomie, že si chcú udržať tú svoju vlastnú ukrajinskú identitu.
Samozrejme, to je ako všade inde vo svete, akýkoľvek iný národ si chce udržať svoju identitu, aj keď žije v úplne inom prostredí, v inej kultúre. Spolupracuje misia otec Ihor aj s nejakými inými, či už grécko-katolíckymi alebo rímsko-katolíckymi inštitúciami v Bratislave alebo tu na okolí?
Tak, my máme spolupracu dosť takú veľkú. Najprv to je v Bratislavskej eparchii. Tut je stvorená taká організація допомоги Харіта, от так само дбає про наших українців, допомагає певними речами. Є наші такі хлопці чи дівчата, які вчаться в вищій школі там чи в середній школі, там допомагають їм з харчуванням, оплата харчування, чи там проїзд, чи якісь спортивні гуртки, де вони ходять, чи музикальні гуртки. Так само є співпрацю мали ми і з Мальтійською службою допомоги, з Карітасом, з Римо-католицькою церквою. Ну, дуже багато. Всі стараються, чи можуть тим допомогти.
Жанна, тих інституцій є веля, єднак є ту Харіта грецько-католицької єпархії в Братиславі, ktorou potom sú tu ďalší, ktorí pomáhajú, povedzme, aj deťom mladým, ktorí študujú, pokryť nejaké náklady cestovné a tak ďalej. Je tu spolupráca s Maltézským rádom, výrazná, a samozrejme so Slovenskou katolickou charitou, teda charitou Rímsko-katolíckej cirkvi.
Ja takož ešte chodím by dodať, u nás duže veľká spolupráca s Ministerstvom vnútrišných správ Slováčiny. Вони дуже багато гуманітарної допомоги надали великими машинами. Це вже навіть не можна порахувати. Це поза 100 машин, може й більше. Не знаю, зараз вже тяжко сказати. І вони хотіли співпрацювати особливіший спосіб з нашою греко-католицькою церквою або з православною церквою. Але переважно це все йшло через нашу церкву. Все, що гуманітарна допомога в Україну. Там перерахувати, що було, досить багато. Це і одежа, і різні засоби, і медикаменти, ну, досить багато. Це було дуже дякуємо.
А ще мусим споменути дуже významnou spolupráci s ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktoré skutočne obrovské množstvo humanitárnej pomoci, to budú kamióny a kamióny vyše 100 určite, ktoré posielajú na Ukrajinu, a práve toto ministerstvo chcelo osobitným spôsobom pri distribúcii tejto humanitárnej pomoci spolupracovať s cirkvou, aj s grécko-katolíckou, osobitne s grécko-katolíckou, ale aj s pravoslávnou, práve pri tom rozdeľovaní, či to boli oblečenia, či to boli nejaké potraviny a tak ďalej.
A aká je spolupráca tejto bratislavskej misie s materskou cirkvou na Ukrajine? Aké kontakty tam prebiehajú, respektíve udržujete ich? Snažia sa vám v niečom pomôcť, nejaký materiál, nejaký katechizmus? Ako to vyzerá?
Співпраця є дуже тісна. Ми контактуємо з нашими єпископами, з нашими священниками, спілкуємося, допомагають різною літературою, що є. Так само ми мали зараз таку велику партію з Євангелія Нового Заповіту, з псалмами. Це так само профінансували нам з України для людей, щоб ви мали собі читати можливість. Але більше, я так думаю, що ми стараємося їм допомогти в цей момент, в цій ситуації військової, але з такими певними питаннями, з консультаціями ми співпрацюємо досить тісно.
Takže áno, samozrejme je tá spolupráca výrazná, aj čo sa týka, povedzme, literatúry. Nedávno poslali veľkú zásielku Sväté písmo pre ľudí, aby si mohli čítať. ale potom sú to rôzne konzultácie a tak ďalej, ale momentálne je to asi tak, že viac my sa snažíme pomáhať im a oni teda potrebujú viac tú pomoc v tej situácii, ktorá je na Ukrajine. Ja by som k tomu ešte dodal, že hoď teda aj otec Ihor má dekret od vladyku Petra a vlastne táto misia je pod našou bratislavskou eparchiou, ale je to vlastne spoločná dohoda medzi našim vladykom Petrom a vladykom Stepanom Susom, ktorý je pri synode ukrajinských biskupov, ten, ktorý je zodpovedný za všetky tieto zahraničné misie po celom svete. Čiže by som povedal, že je to taká dohoda dvoch strán. Teda vstupuje tu aj tá ukrajinská grécko-katolícka cirkev, ktorá práve vybrala otca Ihora a nám ho sem poslala, a z našej strany slovenskej náš vladyka Peter a naša eparchia bratislavská je tá, ktorá ho prijala.
Mm-hmm. Vieme, že situácia na Ukrajine je stále nedobrá, je zlá, hlavne teda na východe Ukrajiny. Rovnako nie je vôbec jednoduché vycestovať na Ukrajinu. Ako je to vo vašom prípade? Môžete ísť na Ukrajinu, vybaviť si nejaké záležitosti, ktoré potrebujete, a pustia vás späť, alebo ako je to u vás, ako u kňaza?
Мене як священика, ну я маю цю можливість їхати, маю певні ті документи, але все рівно є певні ризики, певні виклики, багато паперових справ, які треба просто буде полагоджувати в військкоматі, в різних тих структурах, подавати дозволи на те, щоб переїхати, проїхати кордон, дозволили для... Ну, теоретично можна mm-hmm. поїхати. Я осінню був в Україні, так що можливість є. Ну, хоч в мене навіть ще є інша така, що я маю четверо дітей, дозволяється.
Takže áno, možné to je. Ja mám tie doklady, ktoré sú k tomu potrebné, ale samozrejme nie je to také jednoduché, lebo treba veľa tých rôznych papierov riešiť. Nie je to také jednoduché. Jemu ešte pomáha k tomu teda aj to, že je otcom štyroch detí, keďže u nás teda, ako je známe, grécko-katolícki kňazi sú ženatí, takže otec Ihor má 4 deti a to je tiež jeden z momentov, ktorý sa zohľadňuje pri tej možnosti, aby niekto mohol vycestovať za hranice. Čiže tu možnosť má, ale je to komplikované.
Takže bol, ak som správne pochopil, bol na Ukrajine na jeseň minulého roka, ale,
áno, presne tak.
Ale nechodí tam teda úplne každú chvíľu. Posledné otázky. Ak nás niekto počúva a chcel by prísť k vám do chrámu na liturgiu z rôzneho dôvodu, alebo chcel by vám nejako pomôcť, alebo nás počuje niekto ukrajinský hovoriaci a chcel by si zistiť viac informácií o činnosti misie, o liturgiách a ďalších aktivitách, kde nájde tie informácie?
Інформацію можна знайти на нашій Facebook-сторінці «Українська громада Братислави». Богослужіння є так само і в Гуглі, можна знайти на Google Maps нашу церкву, і так само там є розпорядок богослужінь. У нас переважно четвер, п'ятниця, ввечері 18:00 служба Божа. В 5-й годині я так само вже є в церкві. Хтось би хотів прийти поговорити, поспілкуватися, так що може посповідатися. В суботу ми в 9-й годині зранку служимо службу Божу за померших і панахиду маємо. 15:00 в суботу катехізацію маємо для дітей. І в неділю у нас традиційно в 9-й годині починаємо сповідь. Там є молитва за мир. Тоді в 10-й годині служба Божа, божественна літургія. Після служби Божої так само збирається наша спільнота матерів у молитві молитися. І так само ще в неділю вже маємо, ну, з благословення, в 18:00 ввечері так само ще служимо одну службу Божу. Там мало людей приходить, але це така служба Божа десь, і хтось з дороги десь не встиг, чи десь на праці був, щоб мали ту альтернативу ще піти на цю, на мати участь в Божественній літургії в неділю.
Takže tie informácie sú hlavne na facebookovej stránke Ukrajinská hromada v Bratislave a Ukrajinské spoločenstvo v Bratislave, ale dajú sa nájsť aj na Google Maps, teda je to ten chrám Svätej Rozálie, alebo kaplnka Svätej Rozálie, ako ju volajú, aj keď je to celkom dosť veľký chrám, ktorý sa nachádza na Rozálskej ulici v Lamači. To sa dá pomerne ľahko nájsť. Tie bohoslužby sú hlavne v štvrtok, piatok o 18. hodine Svätá Božská liturgia a otec Ihor je tam vždy už od tej 5. hodiny, čiže keď niekto chce sa prísť porozprávať, vyspovedať, je tam k dispozícii. A potom v sobotu o 9. je ráno Svätá Božská liturgia za zosnulých aj s panichídou, to je teda osobitná modlitba za zosnulých. O 15. sú katechézy pre mladých a v nedeľu o 9. teda sa začína spovedať. Sú tam spoločná modlitba za mier. O 10. sa začína Svätá Božská liturgia. Po nej sa ešte ľudia stretávajú, sú tam modlitby matiek. A večer ešte o 18. je druhá Svätá Božská liturgia. Keďže mnohí teda pracujú aj v nedeľu alebo cestujú, tak aby mali možnosť sa zúčastniť na Svätej Božskej liturgii.
Tak činnosť ukrajinskej grécko-katolíckej misie v Bratislave z toho, čo nám sprostredkoval otec Ihor, je skutočne veľmi bohatá, aspoň čo sa týka samotného duchovného programu a katechéz. Otec Ihor Marusin bol hosťom našej relácie Od ucha k duchu a ja veľmi pekne ďakujem za účasť v štúdiu.
Ja tak samo dúže ďakujem za tú zústrič, za tú možnosť mať s vami pospilkovať sa. Mne je dúže príjemno, ale skôr stavšie sa nahodu i chcem poďakovať všim všemu slovackému národu za tú veľkú podporu, čo robiť dla našich Ukrajincov tu na Slovenčine i vodnočas dla Ukrajincov, ktorí prožívajú v Ukrajine s humanitárnymi dopomogami. Ďakujem všim svešťanikom za modlitvy, za tú podporu. І єпископам так само за ту підтримку і допомогу. Дуже дякую. Українці, я вже казав, миролюбивий народ, подібні до словацького народу. Ми, в свою чергу, хочемо так само бути вдячними, вмієм бути вдячними за цю допомогу. Але прошу водночас ще про молитви. Прошу, щоб молилися за припинення цієї війни в Україні, бо війна триває за мир в Україні. Дякую.
A ďakujem za toto pozvanie, a za možnosť prísť sem, ale chcem využiť ešte túto príležitosť, aby som sa poďakoval celému slovenskému národu za obrovskú pomoc, za všetko to, čo ste urobili pre nás, pre Ukrajincov, všetkým ľuďom. Chcem sa poďakovať aj kňazom, aj biskupom, aj za ich modlitby, za ich podporu. A zároveň ešte teda poprosiť, aby ste neustávali v tých modlitbách, pretože vojna žiaľ trvá a teda prosme za to, aby sa táto vojna skončila. A ďakujem ešte raz za pozvanie.
Ďakujeme aj my za účasť v štúdiu a ja tiež ďakujem nášmu druhému hosťovi, ktorý nám zároveň aj veľmi pomohol s prekladom z ukrajinského jazyka. Našim hosťom bol Andrej Škoviera, ktorý pomáhal na začiatku rozbiehať túto grécko-katolícku ukrajinskú misiu v Bratislave. Ďakujem ti veľmi pekne.
Rado sa stalo.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík. Sviatok.